Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Daši.
Čau, Adel. Počuj, zas nám prišla otázka, že kedy sa pobavíme o tom, ako učiť malé deti angličtinu. Takže, čo si ty o tom myslíš?
My sa tej téme stále vyhýbame proste k čert krížu, lebo jednak to není pre nás taká veľká otázka, lebo máme obidve názor, taký podobný názor. A zároveň je to akože taká, že pre mňa je to taká vec, ktorá je jednak veľmi taká, keby vyčlenená z tých všetkých ostatných zručností, ktoré tie deti chceš učiť. A ja sa na to vždy tak pozerám, že vlastne čo budú tie zručnosti, čo to dieťa bude potrebovať o tých 10, 15, 20 rokov, hej, keď bude žiť v tom svete. A tá angličtina mi príde taká, že je to iba taká jedna mikročasť z tých všetkých ostatných vecí, ktoré budú pre ňu dôležité v tej budúcnosti, aby viedla nejaký spokojný a proste úspešný život. Hej.
A asi len k tomu dodám, že teraz sa bavíme o ľuďoch, ktorí normálne žijú na Slovensku, žiadna bilingválna rodina, ale normálne rodičia Slováci, ktorí žijú na Slovensku.
Tak, tak.
A teda tá angličtina pre nich nie je nejaký proste komunikačný nástroj bežný.
Ani rodný jazyk.
Ani rodný jazyk, jasne.
A akože ja som vlastne však aj žila dlho, aj som bola aj v Belgicku, som študovala, že v anglický program a tak. Čiže ja som mala, že cez dvojku. Ale ja by som sa napríklad nebavila s ňou po anglicky. Vieš, že tak ako, že by som sa vlastne cieľene celý čas na ňu rozprávala iba po anglicky. Lebo tam je aj ten rozmer toho, že sa vlastne ty, to dieťa, má s tebou vzťah nejaký na základe toho materinského jazyka, aj si ho buduje a tak. A že v tom materinskom jazyku proste ten človek sa aj vyjadruje, aj pôsobí inak vždy. Čiže to je tiež taký jeden rozmer.
A ja mám dojem, že tie deti sa ho stále akože len učia, tieto malé deti. Hej? Že nie je to pre nich akože dosť, vieš?
No a hlavne oni sa učia z toho tak strašne veľa a oni sa učia veci, o ktorých my nemáme totálne žiadne tušenie. Že hej, že oni sa akože učia veci, ktoré sú pre nás úplne, že len napríklad nejaké systémy, ktoré oni sa snažia pochopiť v hlave. A keď im tam akože budeme šupovať ešte niečo ďalšie, tak Čo nie je ani pre nás až tak prirodzené, tak vlastne mi príde, že im tam robím iba zbytočný, že by som jej tam robila iba zbytočný nejaký mišunk.
Ako mne príde, že ak to niekoho baví a majú z toho nejakú spoločnú aktivitu, ktorú si obidvaja užívajú, že prečo nie, ale určite by som z toho sňala všetok taký ten stres toho, že ak teraz nezačne učiť dieťa po anglicky, niečo strašné zmeškáme. Myslím si, že budovať ako keby lásku k učeniu celkovo cez to, že všímam si, čo to dieťa baví, podporujem ho v tom a bavíme sa spolu tým, že spoznávame veci okolo nás, je podľa mňa ako keby väčší základ aj k tomu, aby sa v budúcnosti naučilo tie jazyky a vôbec nemusíme tú angličtinu nejak pušovať.
No a ja som ešte navyše, ja som sa akože schválne, keď teraz prišla tá otázka, tak som si aj tak pozerala všelijaké výskumy a štúdie, čo sa na to pozerajú, že či je to teda taká zásadná výhoda pre to dieťa do budúceho života. A tam sa veľmi rozlišuje medzi tým, že či je to bilingválna rodina, či to dieťa vlastne vyrastá s človekom, ktorého materinský jazyk je iný a druhým človekom, ktorého je tiež iný, alebo či je to proste učenie. A akože keď sa bavíme o učení toho jazyka, tak pri týchto malých deťoch tam sa nedá hovoriť o nejakom systematickom učení alebo schopnosti učiť sa ten jazyk, že môžeme ho to dieťa tomu jazyku vystavovať, ale cieľene ho nejako učiť ten jazyk je proste ešte nereálne, lebo ono na to ešte nemá akože kapacity. A toto sú iba tak akože naše názory, ale že príklad z praxe, aj preto, čo to teraz vlastne otvárame, je, že Marietka teda začala chodiť do škôlky a oni tam majú angličtinu. Jednu hodinu týždenne, Helen Doron, metóda, čo je vlastne taká úplne, že metóda hrou, iba nejaké slovíčka si tam na seba ťahajú a tak. Ale ju to strašne nebaví. Ona tú hodinu proste nedokáže tam stráviť. A našťastie teda v tej škôlke majú taký systém, že ona tú hodinu môže tráviť vonku radšej. Čiže ona proste chodí von. vtedy s druhou pani učiteľkou, alebo teda s pani asistentkou a není na tej angličtine. A keď sme sa o tom aj s Míšom bavili, tak vlastne nám z toho vyšlo, že veď my vôbec nepotrebujeme, aby sa ona akože túžila nejak teraz učiť angličtinu, lebo teraz to bude znieť tak, akože, ako keď hovoríme, že veď aj my sme mali choditku a hej, sme hej, v pohode. Hej. Ale pri tom jazyku je to naozaj o tom, že keď ho bude potrebovať, tak sa ho proste naučí.
Hej.
Pre mňa. Teda.
Áno, ja tiež
teraz
to vnímam.
Áno, potrebuje to niečo iné, hej? Ako ona teraz potrebuje, presne, potrebuje byť empatická, potrebuje sa naučiť deliť, potrebuje pochopiť...
Deliť dvojcifernými číslami, si myslela, dúfim.
Deliť sa o čokoládové tyčinky, vieš, alebo tak. Piškoty. Teraz sa učí deliť o maliny, napríklad. Áno, lebo maliny sú aj najobľúbenejšie.
To je téma.
A minulý týždeň sme mali obrovský
myslíš
úspech.
Myslíš raspberries?
Áno, keď nechala jednu malinu babke, jednu malinu detkovi. Z toho balíčka, tak to bolo akože aj terno. Ale to sme odbočili zase. No a že ten jazyk vlastne môže byť, že to učenie toho malého dieťaťa, ten jazyk môže byť podľa tých výskumov, ktoré som si včera pozerala, spôsobom, ako naučiť dieťa kritickému mysleniu, alebo ako mu pomôcť učiť sa kritické myslenie, komplexné riešenie problémov. Že je to jedna z vecí, ktorá k tomu akože môže ti dopomôcť, mm-hmm. ale vlastne je to iba jedna z tých milión ďalších vecí, ktoré mu pomáhajú akože sa vedieť zorientovať v tom svete. Ale není to niečo, čo keď nezačneme teraz, tak to proste zmeškame.
Tak akože to je ten argument, hej, že však aj my sme mali choditka, ale že keď si vezmem, že na akej úrovni bola angličtina, ktorú sme sa my učili a že teraz nemáme problém sa s ňou dohovoriť, tak akože no, však tak asi to zvládnu tie naše deti. No,
no ale tomu, že čo sú tie zručnosti, tak tomu sa určite v nejakej téme podcastu povenujeme, lebo je to strašne zaujímavé vlastne sa venovať tomu, že čo tie deti budú za tých x 10, 15, 20 rokov potrebovať. Ale teraz neviem, ako na ten dnešný diel premostíme.
Lebo môžeme premostiť na anglický názov.
Áno. Nežný november.
Nežný november, takže budeme sa dneska rozprávať s Evkou a Zuzkou z Nežného novembra.
Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedia naše kamarátky Evka a Zuzka, ktoré stoja za značkou Tender November. Čaute. No a nás teda okrem toho, že vy ste vyrobili naše prvé Mama Gangsterské tričko s nápisom Gang Mom Style, tak nás toho spája ešte oveľa viac. Ono je to totiž niekedy až vtipné, ak je ten váš príbeh podobný tomu nášmu a odohrával sa v takmer rovnakom čase. A verím, že sa o tom dnes dozvieme viac a budeme sa teda baviť o materstve, ale aj o podnikaní. No aby som vás predstavila, tak obe ste bami, máte deti, Simon a Mila sa volajú a sú podobne starí ako naše deti, obidvaja majú 2 roky a medzi nimi je len jeden deň rozdiel. Takže vy ste naozaj rodili skoro naraz. No a keď sa narodili, tak vy ste spolu vymysleli značku Tender November. A hoci vy sa venujete móde a my sme vlastne to naše úsilie vložili do podcastu, tak naše projekty vznikli v podobnom čase a na veľmi podobných hodnotách. Nám je veľmi sympatické, ako dbáte na udržateľnosť, vyrábate lokálne a tiež ten humor a taká normálnosť a láskavosť, ako prehovárate k mamám. No a dnes sa s vami chceme rozprávať o tom, ako sa dá začať podnikať s malým dieťaťom na materskej a ešte k tomu aj s kamoškou. No a teda tá otázka, že musím sa opýtať jednu vec, lebo ja som si stále myslela, že vy ste boli vždy kamošky a v materstve ste začali spolu aj podnikať. No ja som sa dozvedela, že vy ste sa spoznali až keď ste už boli mami a pri kočikovaní a tak ste si sadli, že to prerastlo až do spoločného podnikania. A to bolo vlastne, keď vaše deti mali fakt len pár mesiacov. Tak ako sa toto vlastne stalo? Čo vás tak zaujalo na sebe navzájom? Bolo to skôr také kamarátske alebo podnikateľské rozhodnutie?
No, v začiatku to bolo určite kamarátske. A ja si práve že myslím, že tak ako si ľudia myslia alebo sa hovorí, že tá príležitosť na nové priateľstva je najmä v škole, v škôlke a tak v tom rannom veku, tak ja si práve že myslím, že to materstvo ponúka veľký priestor na tie nové zoznamenia a nové priateľstva a vlastne sa prehlbujú aj vzťahy, ktoré sme si nemysleli možno, že sa budú prehlbovať, pretože zrovna máme napríklad deti v rovnakom veku alebo tak. Ale toto bolo vlastne presne naopak, lebo myslím, že keď sme sa stretli, tak sme si veľmi sadli, že názorovo veľa ľudí poznáme rovnakých. Nastavení.
Máme, akože máme spoločné bubliny priateľov, tak. Ale ako nevedeli sme o sebe. No, možno trocha,
vedeli sme o sebe, ale nepoznali sme sa.
Nepoznali sme sa vôbec a mňa sa mu to prekvapilo, ako sme si veľmi sadli. Ja sa pamätám, že som prišla domov z toho stretka a môjmu mužovi som hovorila, že dávno som nestretla nikoho, kto mi je tak podobný. Takže...
No hlavne to bolo presne, že ja som povedala, že idem len zaniesť túto overal a hneď som späť a prišla som o 3,5 hodiny totálne premrznutá z medickej a my sme tam krúžili a sme sa rozprávali. Mm-hmm.
Takže... No prebrali sme všetko, však pôrody, tie začiatky.
To nás dosť spojilo, vlastne obidve sme mali taký dosť dramatický pôrod.
Troška, ale mali sme na to, ako celkovo sme na to mali podobný názor aj na, ja neviem, na tie pôrodné prípravy, že akého druhu a proste veľmi sme si rozumeli v tom všetkom.
To ma zaujalo, že aké ste mali pôrody.
Keď ste to už povedali.
Akože nevadí nám to. Tak obidve sme sa v podstate pripravili veľmi podobne, si myslím. Mm-hmm. Akože ja som chodila na kurz hypnoporodu, cvičila som tehotenskú jogu do 40. týždňa, všetci si robili srandu, že ja tam porodím rovno na hodine a tak. A vôbec akože som nemala žiadne zdravotné problémy, žiadne komplikácie, nič. No ale proste prenašala som vlastne skoro 2 týždne a... Doktorka sa rozhodla, že teda bude bezpečnejšie, keď budem prenašať v nemocnici. No a potom vlastne už sa začali robiť také rôzne kroky a prípravy na to, aby sa teda pôrod vyvolal, ktoré úplne nefungovali v mojom prípade. A až mi teda nakoniec vlastne praskla voda a mysleli sme si, že to bude super rýchle. O 6. večer som volala mužovi, že teda rodíme, hurá. A Juri, že sú zápchy, že budem sa ponáhľať a dúfam, že to stihnem a tak. A ja, že jasné, že to určite proste nebude mať taký rýchly pôrod, taký rýchly priebeh, že prvý pôrod a tak. No a trvalo to dlhšie, trvalo to nejakých skoro 13 hodín a končilo to vlastne trojhodinovou operáciou mojej maternice, ktorá praskla. A vlastne počas tlačenia sa spolu s dieťaťom vyšla von.
To som ešte inak ani nepočula.
Áno, to povedal aj pán doktor, ktorý ma operoval a jeho tým 60-ročných expertov, že to ešte nepočuli. Mm-hmm. Ani ja som to ešte nepočula.
A aj vieš, prečo sa to stalo?
Ja si myslím, že som bola prestimulovaná všetkými možnými hormónmi a že to možno moje telo bolo už také zblbnuté, že ja som vlastne už ani necítila kontrakcie, že som nevedela, kedy mám tlačiť. A vlastne len sme nás monitore sledovali, že teraz mám tlačiť. Potom bol taký moment, že už sa teda Mila prestávala mať dobre po tých asi 12 hodinách a vytiahli na mňa vákum a ja som povedala, že vákum nie a oni, že tak musíte zatlačiť. Tak ja som zatlačila.
Wow. Tie začiatky museli byť asi náročné potom. Predpokladám, že si musela sa ležať v nemocnici a dávať sa dokopy.
No ja som sa dala pomerne rýchlo dokopy, lebo som na sebe skúšala rôzne alternatívne medicíny, čínsku medicínu a tak ďalej, ako samozrejme v doprovode s klasickou medicínou v nemocnici. A vyzeralo to teda, že ma budú musieť premiesniť do inej nemocnice chvíľu, ale teda nejak sme to rozchodili a vlastne po týždni sme boli doma. Akurát teda to hojenie a tá rekonvalescencia bola dlhšie samozrejme, ale tak nebolo to nič také dramatické. Ako povedal môj gynekolog, tak vlastne je šťastie, že sa to stalo človeku ako som ja, ktorý sa snaží myslieť pozitívne a ísť ďalej a nejak sa neutápať v týchto veciach. Takže tak.
A ja obdivujem, s akým odstupom o tom dokážeš hovoriť.
Wow. Myslím si, že aj som sa stretla s veľa mamami, ktoré keď počuli tento príbeh, tak boli úplne, že wow, že ty o tom musíš hovoriť, že ty proste vieš ako keby posilniť alebo možno nejak povzbudiť tie mami, ktorých začiatok nebol až taký dobrý a že vlastne sa to dá uchopiť ako keby tak nejak, že netreba sa v tom úplne že utápať a byť nejaká negatívna a báť sa a tak. A toto som si z toho aj zobrala vlastne, že presne preto chcem tie mami povzbudiť a chcem im odovzdať nejakú tú pozitívnu emóciu a to, že proste zvládnu takmer čokoľvek a presne ak my píšeme, že mami sú super hrdinky podľa nás, tak to je presne to, že čo vo mne ako keby zanechal ten pôrod, že áno, bolo to dramatické a aj ľudia okolo mňa to brali veľmi ťažko, ale ja som sa stále snažila proste myslieť nejak pozitívne a hlavne bolo super, že vlastne Mila bola v pohode. Tým, že ona bola zdravá, že jej nič nebolo a vlastne nič sa nepokazilo o tom pôrode týmto smerom, že vlastne Mili bola fit, tak ja som si povedala, že ja sa nebudem tu utapeť kvôli sebe a že budem sa sústrediť na ňu. Čiže to ma tak držalo nejak, že v tej pozitívnej vlne. Na tej pozitívnej vlne.
Teraz keď tak ste ho povedali, že ste sa aj v tých pôrodných príbehoch, že celkom ste si ladili, tak sa normálne bojím spýtať, že aký pôrod mala Zuzka.
Nie. To je, ja som ako nemala takýto dramatický, ktorý by vyústil do nejakého takého chirurgického zákroku. Ja som iba mala, že dlhý a ťažký pôrod. Dlhý a ťažký. Inak iba vám poviem, že rodili sme vlastne takto, jak sedíme na tých istých miestach. No tak môj pôrod začal, že 6. kedy sa Mili narodila vlastne, tak vtedy sa začal môj pôrod, to normálne odtečením plodovej vody, čo není vždy ako ideálny začiatok. No, tak som ešte bola nejakých, ja neviem, 5 hodín doma. Prišli sme do tej rakúskej pôrodnice. Tam bola veľmi nepríjemná pani, ktorá povedala, že ako nič sa tam nedeje, že 1 cm a tak. Museli sme čakať. No a pôrodná príprava, vlastne ako Eva hovorila, tam sme tiež si boli veľmi podobné, tiež hypnopôrod. Cvičila som tiež do nejakého začiatku 8. mesiaca. Ja som urobila, že maximum preto, aby som bola pripravená, všetky knižky načítané, úplne všetko. Jediné, čo mi chýbalo v tej príprave, bola akupunktúra, ktorú už som nestihala absolvovať tam, v tej pôrodnici, ale keď už bol, že už nebola noc alebo nad ránom 7., tak som volala tej akupunkturistke a ona zhodou okolností, lebo ja som mala mať na druhý deň akupunktúru, tak ona za mnou prišla do Einburgu, lebo tam bývala a ona ma tam napíchala ešte. Čiže som stihla
počas pôrodu?
Áno, počas pôrodu.
A dobre to bolo?
No, akože však ten pôrod bol strašne dlhý. Oni ma tam nechali, pýtali sa, že či indikovať, neindikovať. Ja som povedala, že nie, že budeme čakať. Medzi tým prišla tá akupunkturistka. Oni jasné, že tam robia aj všelijaké masáže, olejíčky tam dávajú a tieto veci. A až potom ona prišla o 4. po obede a o 8. večer už začali, že tako intenzívne tie kontrakcie. A už to šlo, ale vlastne to nešlo. No, ešte stále ma posielali prechádzať sa aj o 3. v noci, čo už povedali, že nech ešte hodinku chodíme. Ja už sa čudujem, že ma môj muž ako neťahal po zemi. Však to už boli tak strašné tie bolesti. Ja som si myslela, že proste, že to už sa nedá.
Vlny, Zuzanka, vlny.
Vlny, áno. Boli, tie vlny
to
boli...
Jediná vlna, ktorú ja si pamätám, bola tá šabla, čo som hodila na tú sestričku. Takže asi tak.
Áno, u mňa toto bolo tiež prerývané vracaním.
Áno, aj u mňa, aj u mňa.
No a potom...
Ak nás počúvate a ešte nemáte dieťa, nie, nemusí to vždy vyvízrať.
Toto nemá byť antikoncepčný program.
A však ja som čítala Dáškin, Dáška mala pekný. Mm-hmm. No.
Ale však ale tiež som grcala, všetko to také bolo.
Á, dobré.
Ale to je veľmi prirodzené, to sa vtedy čistí, že by si sa mohla sústrediť.
No, proste.
A ja som hlavne žrala aj veľa.
Aha, okej. Okay. No, nič, už som proste, to bolo, skúsim to nejak ako skrátiť. Trvalo to skoro 2 dni. Vyvrcholilo to, áno, boli tam všetky tie, že vrácanie, triáška, na 4 som bola, vracala som tam, no zostrihate to potom, hej, že čo sa tam bude hodiť.
Je, ešte tam pridáme niečo.
Hej. A skončilo to, že moje telo už vlastne kolabovalo, že buď som mala kontrakciu, alebo hlboký spánok. A toto sa striedalo minútu po minúte. A vtedy som hovorila Marekovi, že nech zavolá nieko, lebo oni vás tam vás nechajú rodiť prirodzene, lebo to ste chceli, oni sú na to zvyknutí. No a ona vtedy prišla a ona povedala, že som na 8 cm a že jediné, čo mi môžu dať, je nejaká ako opiová, nejaký ten opiový kyslík, alebo čo ja viem, čo to bolo. A na to som jej povedala, is not enough. A potom on, keď jej povedal, že ja už vlastne odpadávam, lebo to už som, ja som už strácala vedomie vlastne, to už, no, tak vtedy tam začala behať a však tam oni majú možno jedného anesteziologa, že mi rýchlo pichnú epidural, lebo potom už by to bolo čo, ako bezvedomie cisársky, alebo proste, neviem si predstaviť. A hovorila, že do 10 minút musí mať pichnuté. Tam hodili môjmu mužovi asi 50 strán, lebo ja som nemala podpísané tieto veci. To bola jediná vec, o ktorú ja som vedela, že ja to nechcem. A presne to proste
všetci
bolo.
Sme to nechceli. Áno. Ale ja som si to ale podpísala pre istotu.
Ja som to nepodpísala ani, tak som to tam ani neviem, ako podpísala, lebo však ja to už bolo proste, no, bolo to husté.
A ty si nešla do toho bazéna?
Nemohla som. Ona ma tam, tá hebe mame ma tam nedala, lebo ona sa bála, že mi to zastaví pôrod. Tým, že on sa tak pomaly strašne rozbiehal, že hyper pomaly.
Aha, lebo na mňa to malo opačný účinok.
Super pomaly. No, hypno.
Že ináč moja svokra mi ešte od môjho prvého tehotenstva mi hovorila, že ona prenašala môjho muža 3 týždne a potom rodila 3 dni.
Ja som bola tiež vraj mesiac prenašená.
A no?
Ja som bola, Simon sa narodil presne v deň termínu vypočítaného. Takže to nebol ten prípad. No proste prišiel anesteziolog, bol to milý Slovák, rýchlo mi to pichol, dali ma lahnúci, môjmu mužovi donesli tiež posteľ, povedal, že už on odpadne. A my sme zaspali. Ja som hodinu spala, potom som sa zobudila na to, že už to vlastne neúčinkuje, lebo však to sa dopicháva. Že už mám kontrakcie, ona sa vrátila, pozrela a hovorí, že ešte chvíľku nech si oddychnem, dopichla a že potom pôjdeme na to. Môj muž zaspal zase, ja už som nespala a po pol hodine zase to už odišlo. Ona prišla, pozrela 10 centy, ideme na to a potom už to bolo, že bum, 4 minútky a hotovo. Takže to už bolo akože veľmi rýchle, ale no. A čo sme si zobrali z tých porodov, takisto to, že proste dokážeme nemožné, že to posilňujúci zážitok vlastne, lebo proste je, to je neuveriteľné, čo jedna žena dokáže. A to telo, áno. Ďakujeme telo.
Ja.
Ďakujeme svoje telo.
Ja inak mávam teraz, že najväčšie panické stavy z toho, že keď si predstavím, že ako som sa poctivo pripravovala na to prvé, ja. Vieš, a proste máš ten čas na seba a teraz cvičíš a medituješ si popri tom, nie, a teraz sa tak akože napájaš na to bábätko, no pri tom druhom tehotenstve som v takom stave, že som ráda, keď sa napojím akože
sama
na tanier sama na seba a akože neviem si predstaviť, že by som vedela byť akože lepšie pripravená na to teraz v tom druhom ako som bola v tom prvom, čo ma dosť desí, lebo nechcem, aby ten druhý dopadol ako ten prvý.
A tak práve, že možno, že to bude o tom inom. Že to bude také proste prirodzené, nejaké uvoľnené, že nebudeme sa upínať možno na tie veci, čo sme si načítali, čo sme sa dozvedeli v nejakom kurze, čo nám niekto povedal, že sme možno boli z toho, ani sme nevedeli, do čoho ideme. Ako pre mňa bolo asi najťažšie to, že ja som vlastne bola v tom, že ja ani neviem, kedy tá kontrakcia, že čo to bude tá kontrakcia, vieš, a že kedy začínaš rodiť. A pre mňa bolo úplne, že najväčší strašiak, že budem volať niekedy v noci mojej doktorke a bude to falošný poplach. Že proste ja ho odniekiaľ vytiahnem a že to ani nebude ono. Takže asi sa to zariadilo možno aj preto tak, že som bola v tej nemocnici, lebo proste som bola moc úzkostná na tento aspekt. Takže podľa mňa možno, že to bude lepšie, lebo to bude uvoľnenie. Už si to raz zvládla.
Toto mi hneď hovorili v tom Rakúsku, že bože, vy Slovenky, že vy všetko trénujete, anibál, všetky hypnopôrody, všetko viete, všetko chcete, hej, všetky procedúry máte, že tie Rakúšanky to tak neriešia.
Hej.
Ako popravde, ja som čítala jednu knižku.
Ja nie,
iba o 6
nedeli. Ja veľmi veľa kníh som čítala. Ale akože kebyže ešte raz, tak určite tomu nechám voľnejší priebeh a ten pôrod ťa podľa mňa veľa naučí aj o tebe.
Podľa mňa nás presne naučil to, že my sme vždycky mali všetko, chceli mať pod kontrolou a chceli sme sa na to pripraviť a proste urobiť to čo najlepšie. A teraz nám to ukázalo presne to, že
ono, ten pôrod je taký, to si presne pamätám, môj pocit z toho bol, že ty to aj tak neovplyvníš. Ty si ako nejaký prostredník, cez ktorého sa narodí nejaký nový človek. Že, lebo ty to, ako to ovplyvníš, tak to je niečo proste úplne mimo.
Niekedy úplne ťažké sa tomu ako keby odovzdať totálne,
áno,
že?
Áno. To je presne to, že nechceli sme stratiť kontrolu asi.
No a teda museli sme ju asi stratiť, aby sme zistili, že to vlastne ide aj tak.
No a tak po porode teda už máte doma to dieťa a už nejakú dobu. A
inak neplánovali sme tieto porody.
Tieto témy, nie, vieš čo? Ale akože keby ste chceli, tak to stále môžeme vystrihnúť, ale myslím, že je to pekné veľmi. A aké ste mami?
Podľa mňa sme veľmi easygoing mami, že veľmi málo riešime nejaké pravidlá. A teda ja napríklad mám fakt prečtenú tú jednu knižku. Ja som neni moc na toto. Ja sa snažím tak nejak akože prirodzene tomu odovzdať a proste vyhodnotiť v tej situácii, čo je pre nás všetkých najlepšie a najbezpečnejšie. Ale akože myslím si, že sme dosť také uvoľnené. Mami.
Ale podľa mňa nám k tomu pomáha aj práve to tá podnikanie.
Aj tá skúsenosť pôrodu.
To taktiež, ale aj to podnikanie, lebo tým, že máme hlavu aj ako plnú iných vecí, ktoré musíme riešiť každý deň, tak ja neviem, potom asi až tak nevnímaš to svoje dieťa ako nejaký projekt, a až mm-hmm. tak ho, ako systémovo ho až tak nerieši, že mu asi nechávaš viac tak ako dýchať, môže podľa mňa tak slobodnejšie potom.
Dobre, tak
ale viem, nehovorím paušálne, že všetky mami sú ako, že berú svoje dieťa ako projekt, ale ja si myslím, že u nás je to aj, že to tak ako dobre plínie. Robí. Áno.
Dobre, a v čom sa teda rozlišujete?
Ja
som... To materstvo teda.
Jaj.
Ty si viac mamasto, ja som viac momsto.
No. Uh-huh. My sme sa takto rozdielili.
Také to máte k tomu hesla, hej? Jedna je mamasto a druhá momsto.
Asi, to tak je trošku.
Tak nemáme rovnaké povahy, takže tam však...
Povahy nemáme rovnaké, ale možno máme rovnaké hodnoty a možno nejaké vizuálne cítenie.
No tak
veci.
To rozhodne, inak by sme nemohli spolu tú značku robiť, že áno.
No tak to hovorím, že to nás spája a rozdieluje nás určite temperament.
Áno.
A že v čom sa v materstve cítite tak, že dobre, že toto mi fakt ide, že...
No tak moje dieťa jedlo v 4 mesiacoch zmrzlinu, tak môžeme si povedať, že mne idú príkrmy. A Mila je veľmi foodie lover, však vždycky bola. Mm. A to je také, že podľa mňa, ako my sa snažíme naše dieťa, aby žilo životom, ktorým žijeme my, aby vyznamovalo tie hodnoty. Čiže my máme napríklad radi jedlo, takže Mila dosť veľa akože ochutnávala, aj skoro, a nešli sme podľa nejakých tabuliek a tak, lebo som si povedala, že hrábe sa do toho taniera, chutí jej to, nevyhádzala sa z ničoho. Easy, ideme. Čiže toto je asi možno, že to, že ja som nešla po nejakých týchto veciach a tabulkách a nečítala som si. A teda máme veľa priateľov a tak, takže sa akože veľa je socializovaná, má rada ľudí a tak, takže skôr je to také, že sa snažíme s tým dieťaťom tak žiť normálne, proste neobmedzovať ani my ju, ani ona nás a tak nejak akože spolu nažívať. Aj ona napríklad rada cestuje, čo ako ľudia nechápali, keď sme ju zobrali teraz napríklad do Madridu, tak ona to úplne, že dávala, aj Prahu s nami dala, aj proste vždy sa snažíme nájsť ten program taký, že pre nás a potom jej slúbime, že pôjdeme tam na ihrisko alebo že si môže dať zmrzlinu alebo niečo a že vlastne máme z toho obi dve strany potešenie, takže to je super podľa mňa, tak. Že s tým dieťaťom sa akože nezmenil úplne náš životný štýl.
No oni sú súčasťou nášho života, to nežijeme život pre nich, ale oni ho žijú s nami, takže sme tu jeden pre druhého a všetci spoločne.
Ty si v čom silná, Zuzka?
Ja neviem, ja to nejak ako... Nikdy som sa
lebo,
nad tým...
Počuj, potom sa vás spýtam aj, že v čom sa trápite, hej? Tak len aby ste vedeli.
No lebo, hej, lebo sme sa nad tým takýmto smerom nikdy nezamýšľali, že vlastne čo je naša silná stránka. Akože podľa mňa tá taká
to celková práve to nastavenie, easygoing, že to nejak ako proste... To nie je, že neriešime to dieťa, ale...
Že to tak plynie prirodzene a snažíme sa netlačiť.
Presne tak, jak sme tlačili na ten pôrod a na tieto veci, tak presne opak robíme pri tom dieťati, že tam proste nepušujeme. Ako to neznamená, že nemajú nejaké ako pravidlá a tieto veci, ale nejak... tak. Nejak tak.
No dobre, a teraz dúfam, že nebude rovnaká odpoveď na to, že teda, že s čím sa trochu boríte v tom materstve.
No aktuálne.
Čo sú také ťažšie témy pre vás?
Aktuálne je to odplienkovanie u nás. U nás už bolo. Bola fáza, keď bola Milý proste skoro týždeň bez plienky. Aj bola fáza, že sme boli pri mori dlhšie a proste chodila holá a potom chcela chodiť holá aj v meste a tak. Ale proste tá plienka teraz je taký nejaký návrat, aj mentálny, že ona mi povie, maminka, ja som babetko, prosím si plienku späť. Hotovo.
Úplný regres, hej.
Uh-huh. Uh-huh. A proste toto je také, že snažím sa na ňu teda netlačiť, snažím sa aj stále ponúkať ten nočník, ale akože nerúcam sa z toho, že proste má stále tú plienku, akože dobre, má 2 roky. Viem, že sú mami, ktoré akože už dávno majú odplienkované deti. Viem, že sú mami, ktoré ešte dlho nebudú mať odplienkované deti a je to podľa mňa asi, je to proste nejaký proces, že tak, jak ona dobre jedla a nemala problém s nejakým spánkom a vlastne my sme vo všetkom boli tak nejak, že relatívne smut, tak a okrem zubov, hej, zuby boli akože dosť pain a bolo to také, že besenné noci a fakt to, každý zub, o každom sme vedeli. Tak teraz je druhý ako keby taký bod, kedy nám to nie až tak ide podľa nejakého, neviem,
všeobecného plánu.
No, tak dajme tomu. Tak to je to odplenkovanie u nás teraz. No a akože ona si sama zoberie nočník, ide si sadnúť, ona si sadne, takže sa pozerá na terasu, zavrie sa závesom, zahrnie a ona má akože intimčo. Povie mama preč a potom príde s plným nočníkom, ale urobí to raz denne možno. Keď má na tom proste náladu. A ja zase, ja jej ten nočník ponúkam, keď mi povie, že nie, mám plienku, tak okej, milý, no tak plienku. Ako nerátam s tým, že bude do 18 v plienkach. Dúfam.
Áno, toto máme tiež podobné.
Máte rovnaké témy, hej?
No, tak medzi nimi sú iba 2 dni, takže už aj ten vek ako tým, že oni sú skoro takmer úplne skoro rovnako mladí, tak je to veľmi podobné. A to s tými plienkami je, áno, to riešime aj my. Ale akože, či by som povedala, že sa tým trápime, tak to nie. My už sme sa natrápili predtým, už teraz nebudeme.
Bolo koncentrované počas pôrodu a tam si to od... Tam
nie,
sa to,
nie, aj počas toho 6. nedelia, takže my... No, tým, že Simon sa neprisával prvé 2 mesiace, tak som si musela každé 3 hodiny odsávať mlieko a po 2 mesiacoch sa prisal, áno. Chodila aj laktačná k nám a tak. Ale on mal skrytý reflux, o ktorom nikto nevedel prvých 6 týždňov. Ja som na to potom prišla a on v kuse plakal.
On buď spal, alebo plakal.
Hej, buď spal, ale on spal tak, že 2 hodinky. Alebo mi dával, že 15 minútovky. Že som stihla buď ísť na vecko, alebo sa osprchovať, alebo že nič. On v kuse iba plakal deň, noc stále. Čiže ja som riešila iba, že odsávanie mlieka, jeho uspávanie a krmenie. A to je, že celé. Preto ja ako v dobrom závidím každému, kto mal ten úvod do materstva taký ako krajší, pekný, že to dieťa, že si tak užil to bábätko, my sme to nemali, no, že bolo to hrozné. Takže, áno, to môžem povedať, že to bol ako očistec.
Ale to je normálne povedať, že to bolo hrozné. Ako
bolo
že
to hrozné.
Nikto nečaká. Teda, ten, kto čaká, že to bude úplne, že dieťa ti prespí 18 hodín a ty si pomedzi to budeš
tak
mne štrikovať.
Tak mi by stačilo štrikovať, tak. Vtedy spal.
Dobré no. Ráno.
Čiže preto hovorím, že to najhoršie už pre mňa bolo. Pre mňa to už potom bolo, že stále iba lepšie a lepšie. Je to, čo zvyknú, že keď sa dieťa viac hýbe, keď neviem čo, že to bude
že
horšie.
Počkaj.
Pre mňa už je všetko iba ľahšie. Od toho, ako už sa vlastne ten pažerák sa potom uzavrie a tie, s tými, a jak jedia tie príkrmy, tak už vlastne nemajú taký ten reflux plus sírup som objavila jeden, ktorý nás zachránil aj naše manželstvo, aj život globálne.
Tak to teraz príde 180 otázok, aký je to sírup, tak prosím ťa povedz rovno na
to. Gastrotus baby to bol.
Zapíšte si to prosím.
Toto nie je platená reklama.
No a tak poďme teraz preskočiť k tomu podnikaniu trošku, lebo vlastne vy ste začali podnikať alebo vymýšľať ten projekt asi už relatívne s malými deťmi.
Áno, veľmi malý.
No ja som začala vymýšľať v decembri a ja som sa v decembri vlastne stretla s prvou krajčírkou, kedy to úplne nevyšlo tak, ako som si predstavovala. Potom v januári som sa stretla vlastne so Zuzkou, ona mala tú značku, dali sme sa tak nejak viac dokopy, začali sme spolu kočikovať každý týždeň a stretávať sa a začali sme sa aj o tomto projekte rozprávať. Ale teda ona dovtedy v tom nebola nejak ako vložená a zainvolvovaná až vlastne v tom apríli, máji.
Tak. V apríli to bolo. Ano.
Čiže polročné deti ste mali. Ako takto dve mami, ktoré sú na materskej, začnú vlastne realizovať tú myšlienku, že keby si to mala popísať tak procesne, že čo sa vlastne dialo?
Tak podľa mňa sme začali z toho dôvodu, že sme ako keby sa chceli ďalej realizovať a že to materstvo bolo super a tie deti boli super a ponúkali nám vlastne ten priestor.
No ako komu?
No, ja som nemala ani 6. nedelie nejaké dramatické, takže ja som mala naozaj, že super bábätko a plus mám super pomoc, mám manžela, ktorý teraz robil vlastne z domu, odkedy začala korona. V podstate skoro stále, plus mám maminu, ktorá teraz už nepracuje, tá mi dosť pomáha tiež, čiže akože bez tejto pomoci samozrejme by to ako nebolo možné. Ale tak chceli sme sa realizovať a asi nám chýbalo niečo z tohto súdku aj v materstve.
Ja si pamätám, to bolo tiež, ako sme z Evo začali kočíkovať, ale to bolo ešte vtedy naozaj, že plán, že sa sťahujeme do štátov. Môj muž dostal víza totiž to v deň, ako ja som začala rodiť naše dieťa a tie víza sa riešili ešte, kým ja som nebola tehotná, takže presne si tiež pamätám, že som myslela na to, že s Evou by som chcela robiť na nejakom projekte.
Ďakujem.
No, nemáš za čo.
Čiže vzájomné sympatie vlastne predurčili to, že niečo spolu budete robiť.
Určite.
No a dobre, tak akože veľa ľudí si je veľmi sympatických, ale nie každý to dotiahne na ten spoločný biznis. A tak čo teda ste robili potom? Mali ste nejaké brainstormingy, stretká, kočikovačky?
Každé kočikovanie bolo brainstorming. A my vlastne dodnes vždy, keď sa stretneme a ešte povieme, že na začiatku, že toto bude iba kamarátske stretnutie, ideme sa pohrať s deťmi, tak samozrejme, že polku času riešime proste veci. Však to poznáte. Veci okolo práce, čiže no áno, vlastne každé kočikovanie sme si stanovili nejaké veci, že kam sa chceme pohnúť, najprv sme vymýšľali názov. To bolo
rýchlo, to ešte v ten deň, ako sme sa dohodli.
Áno, a to bolo zaujímavé, lebo to sme presne, že malo sa to volať úplne inak a vlastne potom sme prešli k tomu, že čo nás spája a tak ďalej, potom však jasné, že deti a je to o deťoch a tak ďalej, čiže potom tam vystal ten november a potom ja som chcela prívlastok, že to je iba, že iba november, že to je také o ničom a Zuzka nie, iba november. A že, čo tak ten november, že je to také, že sa to aj vlastne ako keby, sú to pekné slova vedľa seba, zároveň to znamená niečo akože príjemné, zje mi to ten november a nejakú tú kvázi depresiu. Lebo proste november nie je zrovna najoptimistickejšia, najslnečnejší mesiac v roku, ako chápeme to, ale ano, naše to, deti prišli a priniesli to slnko.
To sme chceli tak, že aj keď stále prší, tak vyjde slnko.
Áno, presne.
Áno, to bola tá analogia s novembrom, áno, aj to sme chceli vtedy.
Že napriek tomu, že
ešte v ten večer som kupovala doménu, takže...
Ja som tiež hneď kupovala Mama Gang.
To je pravda. No. Ale teda my sme mali trošku dlhší pôrod okolo toho nášho názvu. Dobre, je niečo, čo ste na začiatku mali predstavu, že to nejak proste bude, že to nejak bude vyzerať a teraz sa už na tom len smieť?
Podľa mňa veľa vecí.
Preto som chcela povedať, no, skoro že všetko. Že vždycky máme nejakú predstavu, nejakú víziu, ale, ale tým časom a ľuďmi, s ktorými na tom pracujeme a vlastne aj nami, že jak sa to vyvíja, tak vlastne častokrát, keď prídeme do toho cieľa, tak to vyzerá to... trošku inak.
Ano.
Čiže my vieme smer, ale tú cestu, to musíme ísť tak nejak ako s tým flowom.
A je niečo, čo bolo v tom podnikaní ľahšie? Alebo v tom, v tej značke celej, ako ste ju vybudovali, ľahšie, než ste si pôvodne na začiatku mysleli?
Ľahšie nie.
Určite nie.
Určite nie. Ľahšie asi nie. Teraz to začína byť trochu ľahšie skrz deti, lebo už sa zabavia spolu. A je to, hej, že už to nemusíme toľko animovať a tak, že dá sa pri nich veľa robiť, ale... Ale vyslovene, že ľahšie ešte v týchto časoch, že vlastne my sme čakali na založenie SROčky šialene dlho, všetko sa strašne dlho vybavuje, teraz je problém aj s materiálom, je problém s dielňami.
Zdražíva všetko, každú od materiálu nám, cez dielne, výrobu, všetko ide hore, takže...
Všetko, v každú chvíľu nám vlastne niekto hlásil nejaké karantény a tak, čiže my máme aj s tú výrobou celkom akože batalie dodnes. Ale veríme, že to pôjde len k lepšiemu.
A vy ste od začiatku vedeli, že to chcete robiť takto eticky? Že chcete mať tú biobavlnu, že ideálne čo sa dá zo Slovenska? Bola tam tá idea na začiatku?
To by sme veľmi radi. A my sme vlastne začali s myšlienkou, že budeme aj touto formou nejak pomáhať tým iným mamám. A chceli sme vlastne podporiť sociálne dielne, ktoré teda aj na Slovensku existujú a zamestnávajú matky, samoživiteľky, zamestnávajú nejaké ťažko choré ženy a tak ďalej, ktoré vlastne sú ťažko zamestnateľné v nejakých iných segmentoch a vedia teda tú ručnú prácu a šiť a tak. Takže s takouto jednou dielňou sme aj jednali, aj sme sa dali urobiť nejaké prototypy, aj sme sa veľmi tešili, že takto bude prebiehať, ale bohužiaľ, čo sa týkalo kvality práce a dodania a vlastne nejakých termínov, tak tam sa to nedalo úplne dodržať z ich strany. Tak ale stále veríme, že do budúcna sa nám podarí niečo takéto nájsť.
Áno, neuzavreli sme toto. Budeme na tom pracovať, aby sme boli určite čo najviac etickí. Však aj teraz, ako sme začali robiť tie limitky.
Áno, my sa snažíme robiť teraz veci, ako okrem toho, že máme také tie stálice, že dojčiace trička a tieto veci, tak sa snažíme robiť tie preordre a vlastne predobjednávky na limitky, ktoré vyrobíme iba v tom množstve, ktoré sú objednané presne pre daných ako užívateľ, užívateľky. Čiže je to také, že sa snažíme nerobiť nejakú nadprodukciu, vyrábať vlastne tie počty a tie veľkosti a všetko, aby nám to nestalo na sklade, aby sme to rovno predali.
V čo najlepšej kvalite.
Ale lokálne vlastne robíme so 6 dielňami. 90% sú to ženy, s ktorými robíme a 90% sú to asi aj matky väčšinou. Že?
Áno,
aj čo vedú dielne, aj čo, s ktorými pracujeme. Čiže vlastne sa snažíme dávať aj prácu tým iným mamám. Takže je to taký uzavretý kruh.
Uvidíme, čo bude. Chceme byť samozrejme čo najviac prospešné pre spoločnosť, aj pre planétu a robiť to tak, aby sme si nič nevyčítali.
Však robíme to aj pre tie deti.
A ako to máte v tom podnikaní rozdelené, že keď ste takto akože parťačky duo, tak v čom sa tak doplňate, že ktorá je v čom silnejšia a naopak ktorá čo radšej prenecha tej druhej?
No.
Čo mi radšej prenecháš?
Social media. Eva.
A komunikácia.
Áno, áno, áno. To ja som veľmi anti social media. Ja to nemám to rada. Eva to robí dobre, veľmi dobre a vie to robiť. A ja to veľmi nemám rada. Takže to som veľmi rada, že ona to vie. Keď sa bavíme, že kreatívu, tam nám to veľmi fičí spolu. To nám sa stáva aj také, že od jedného základu slova si naraz pošleme niečo, alebo že čo práve robíme a tam proste funguje nám to takto. Vizuálne tiež to cítime úplne rovnako, takže to je tiež veľmi dobré. Ja robím tie nudnejšie veci, čo sú tie, že faktúry, spolupráca, nejaké výpočty.
Ale ja som za to veľmi vďačná.
No, tak je to nejaké veci. Nehovorím, že ma to úplne baví.
A však raz na to možno niekoho budeme
presne
mať.
Tak, presne
nejakú
tak.
Nejakú mamu, tretiu. Ale áno, ja robím viac tú komunikáciu, grafické veci a tú vizuálnu komunikáciu. A Zuzka robí viac aj s tou výrobou.
Áno, áno.
A tieto veci ošefováva, že obtelefonováva
všetko dia. Ako proste, s čím máme viac skúseností, tak to každá robí.
Mm-hmm, tak, aby sme optimalizovali aj časovo, aj energeticky naše výdaje. Áno. Pretože vieme, že pri tých deťoch to treba.
Je niečo, čo ste si museli napríklad, že kvôli Tender November doštudovať alebo sa doučiť?
Každý deň.
Dajme tomu, ale ako nie nejak veľmi. A tým, že ja riešim tú výrobu a tie látky a tieto veci, tak už tam mám nejaké skúsenosti, takže doštudovať. Ale však skúsenosť, každý deň nová skúsenosť, nové situácie, takže učíme sa stále.
A keby ste mali povedať, že čo vám to najviac dalo, tak čo to je? Nemyslím si, že vás ste teraz na tom zbohatli asi.
Áno, to bol najlepší vtip. Zatiaľ sa nazývame podnikateľky iba od slova, že niečo podnikáme, takže zatiaľ je to tak. Takto, ale a určite nám to dalo takú sebarealizáciu v tomto období, kedy vlastne pracujeme teda ja som na materskej dovolenke, skôr proxu stále, takže tú realizáciu nejakých svojich, že ja mám strašne rada napríklad, keď si niečo vymyslím a nakreslím si to na počítači, navizualizujem alebo tak a potom to vidím hmatateľne, že proste pred sebou, na sebe, potom v tom stretnem nejakú ženu. A je to také veľmi príjemné, že tie ženy sa často akože na nás usmievajú alebo nás rovno oslovia, alebo však nás poznajú tým, že sme vlastne nafotené v tých veciach, tak stále tá tvár za tou značkou je úplne evidentná. Čiže toto je strašne milé a vznikajú aj veľmi také milé priateľstva, kamarátstva a takéto tie kontakty aj proste pre tie naše deti je to podľa mňa prínosné, lebo jednak, že nás vidia nejak sa realizovať a pracovať a vidia, jak vznikajú niektoré veci a zároveň ako keby dostávajú tých nových kamarátov do života, lebo sa tak okolo nás zberajú tie maminy. Ja viac rozprávam.
Pozerám sa, či Zuzka, čo tebe to dalo? Či chceš niečo doplniť v tom?
To, čo povedala Eva, že vidíš ten produkt, keď si niečo vymyslíš a tak a zhmotní sa, áno. To som mala predtým. Takže pre mňa, tým, že už mám jednu značku, takže toto presne tie isté pocity, ako ona má teraz, som ja mala, ale pre mňa je to to, že s niekým pracujem na niečom, lebo už to není tú značku predtým, áno, som mala, že iba ja sama a je to úplne iné pracovať s niekým, ako keby no, aj v tíme a mať niečo spoločné, ako robiť na tom iba sám. A to som hovorila už niekoľko rokov dozadu, že už nikdy by som si nezaložila sama značku, že to, do toho by som už nešla. To je strašne veľa, je to ako keby obsiahnuť to celé profesne, je strašne široký záber a keď nemáš, neviem, aký veľký budget a nenajmeš si na to ľudí, tak je to ako pre jedného človeka, aj keď to nešieš ty, je to, že extrémne náročné.
No,
lebo
určite.
Tam máš od dizajnu po
čísla.
Po čísla proste, ekonomie, to je no. Strašne veľa. Takže ja som veľmi rada, že práve s niekým môžem pracovať a že nám to funguje spolu. Takže to je pre mňa to.
Lebo ja som to hovorila predtým, než sme začali, že my sme vlastne podobnú tému chceli rozoberať ešte aj so Sašou Mikulašovou, ale nakoniec sme sa k tomu nedostali, lebo kto ste počúvali ten diel, tak viete, že sme tam mali ťažkú a krásnu diskusiu o niečom inom a už ku koncu sa nám to zdalo, že také, že nemiestne to otvárať, ale stále nám to tak hralo hlavou s Daškou, lebo my sme vlastne tiež, že tak my nepodnikáme. Ale niečo robíme, niečo podnikáme, ale nepodnikáme. Tiež je to vlastne nejaký projekt, ktorý realizujeme ako dvojka a realizujeme ho vlastne až na popud toho materstva a je veľa mám, ktoré takto chcú niečo robiť a takéto akože reálne príbehy o tom, ako to fakt prebieha, sú podľa mňa, že na nezaplatenie, lebo minimálne si vieš podľa toho, čo niekto iný zažil a ako si niekto iný tým prešiel, tak si vieš podľa mňa akože vyhodnotiť, že či teda do toho ísť alebo neísť. A tak ma zaujíma.
Lepšie nevedieť podľa mňa niekedy.
Nie, akože
treba taký optimizmus do toho podnikania.
Presne, to som chcela povedať, že podľa mňa, keď toto niekomu pomôže, tak budeme veľmi radi a sme otvorené všetkým otázkom, kľudne sa môžete ozvať aj nám.
Lepšie nevedieť, ale aspoň tušiť treba.
A tušiť, áno.
Áno, ale za mňa akože rada pre niekoho, kto sa na niečo takéto chystá a je v tom materstve, tak určite, že musíte mať pomoc, podľa mňa, že akože neisto s tým dieťaťom to sama, lebo to je, ako snažili sme sa všeličo, aj sme deti vozili do dielni a tak, ale to je akože, je to ohubu potom a zároveň je podľa mňa, že super, keď robíte niečo, čo už viete robiť, alebo čo viete robiť, že sami, že nezávisíte od ďalších ľudí, ktorých musíte platiť alebo proste príjmať do toho projektu alebo tak. Takže keď robíte niečo, čo robíte radi a viete to robiť aspoň do nejakej miery, že sa v tom viete samozrejme zdokonaliť, ale proste je to niečo, čo už s čím máte nejakú skúsenosť, tak podľa mňa je to dosť fajn potom. A zároveň tá materská je plná taký, akože taká tá zóna, kedy šedá, že tam máme taký ten priestor, že vlastne nechodíme každý deň do tej roboty, nie je to až tak intelektuálne vyťažujúce obdobie, že by sme si nevedeli ako keby sami sústrediť trochu na to, že niečo svoje si vymyslieť. A že je to taký ten priestor, ktorý vám vlastne nikdy nikto už neponúkne počas práce. Lebo ako teraz dať výpoveď a ísť robiť niečo takéto, kedy nebudeme prvé 4-5, nevieme koľko rokov zarábať, je ako nereálne pre nás, lebo proste musíme do tej rodinnej ekonomie nejak prispievať. Čiže si myslím, že toto je presne, že to materstvo je takéto
ideálne obdobie na to vyskúšať si to. Keď sa to nepodarí, tak sú to skúsenosti, že áno?
Určite.
Ak sa to podarí, tak super.
Som skéta optimistická vždycky.
No a tak dobre, aké máte teraz najbližšie plány z Tender November? Čo chystáte? Tak prezrajte tu niečo.
Obrovské plány máme. My máme plány na niekoľko rokov dopredu.
Len nemáme úplne na to financie zatiaľ, takže na všetko.
A čas, podľa mňa. Ako.
Aj čas, no.
Myslím si, že až keď deti pôjdu do škôlky, tak sa budeme tomu môcť venovať tak, ako by si to zaslúžilo, tento
to
náš projekt.
To zase budeme musieť ďalej pracovať, vieš ako.
No, pravdepodobne áno. No, tak uvidíme.
Ja mám ešte takú otázku, že keď premyslíte si aj tie plány, tie nás tiež zaujímajú, ale mňa ešte zaujíma, že ako máte nastavenú tú spoluprácu medzi sebou? Že akým spôsobom, také normálne, že praktické veci, hej, že ako fungujete, či máte nejaké, ja neviem, zdieľané kalendáre, alebo nejaké spoločné proste, ja neviem, kreatívne Trello, alebo iné apky, v ktorých robíte. No, chápete, čo sa pýtam.
Áno, jasné. Máme Trello.
Hneď na začiatku sme mali Trello.
Veľmi, veľmi sme si to tak ako namotivovane nainštalovali.
Aj tam urobili všetky priečinky.
Ako za mňa je lepší Basecamp, ale Trello bol toto nápad od Mareka, od Zuzkinho Mareka. Ale keď teda, tak za mňa Basecamp...
To sú také kolaboratívne apky na zdieľanie
úloh. Kde si nastavíte vlastne presne, že tutučka a všetci to vidia.
Listy a tak ďalej, a všetci to vidia, všetci môžu doplňať a editovať a tak.
A kalendáre sa zladia tak. No, tak za mňa akože Basecamp, že super user-friendly a použila som to v Curaproxe, čiže odporúčam. Ale popravde my si dosť akože fičíme na Messengeri.
Ináč aj my máme WhatsApp. Ako na WhatsApp, no. A máme driveovú zložku veľkú, spoločnú. Mm-hmm. Kde sme od začiatku, náš projekt vlastne vznikal v jednom Google Docu. No. Do ktorého sme si písali všetko, vieš, s prelinkami.
To sme aj to my mali, aj niekde máme, ale moc nepoužívame. Ale my sa strašne tešíme, lebo my ideme zajtra prebrať kľúče od kancelárie. Takže budeme mať kanceláriu a budeme tam mať veľký whiteboard a všetko si tam proste napíšeme a všetko si tam budeme značiť a všetko to bude na jednom mieste.
Veľmi sa tešíme na toto. Konečne to bude nejaký systém a poriadok. A
budeme mať všetko na jednom mieste. Presne, a nie u nás.
Naozaj nie ste len také optimistky?
Že...
Nie.
Niekaz nám to.
Nie. Bude to dobré, bude to super. A bude to na jednom mieste a každý bude mať prehľad a budeme presne vedieť látky ešte, aké máme. Strihy, kde máme všetky pokope, lebo tým, že sa to posiela...
To bude sklad, lomeno áno, kancelária, takže, áno, a lomeno showroom.
Áno, bude sa tam dať aj pick-upnúť veci a budeme tam mať detský kútik.
Samozrejme.
A kávu.
Of course.
A kde to je?
Pri centrále na Trnavskom mýte. Ale o všetkom dáme vedieť, keď to bude aktuálne.
Tak.
Zajtra ideme po kľúče, je tam ešte dosť veľa roboty. Je tam zelená stena, deravá,
16
modrý koberec, 16-ročný, takže trošku ešte bude s tým roboty. Ale veľmi sa tešíme, lebo naozaj naša hostovská izba už nemala úplne kapacity toto všetko poňať a hlavne myslím si, že aj moje manželstvo moje manželstvo prospek, nebudeme mať všade krabice však, Juri.
Ako spolu fungujete?
Dobre.
Dobre, ale každý vzťah má nejaké akože sinusoidy a každé podnikanie má nejaké rozbroje alebo rozdielne minimálne predstavy. Mali ste niekedy už nejaký taký, že ja neviem, že nie že konflikt, ale proste niečo, v čom ste veci videli každá inak a ako ste to riešili?
A mali sme asi tým, že to tak vlastne vznikalo celé tak organicky, že sme si úplne nepovedali, že koho je ktorá
časť
tej práce, tak vlastne sme sa vo veľa vecí prekrývali a veľa vecí bolo takých, že sa nám vlastne nechcelo riešiť ani jednej.
Áno, áno.
Takže tam vznikali také tie hluché šedé zóny, kedy proste sa do toho ani jednej nechcelo, tak to sme si vtedy akože samozrejme
porozprávali
sme sa normálne o tom porozprávali, že čo akože kto to bude robiť a ako to čo najlepšie optimalizovať.
A to bolo potom, ako bol len 3 mesiace spustený e-shop, myslím.
Tak, áno, lebo to vtedy to bol taká, že my sme nečakali možno, že to až tak vystrelí zo začiatku, tak. Že my sme na to neboli úplne pripravené a že sme si mysleli,
prekvapilo nás to. Že musíme povedať.
Že sme si mysleli, no my sme to vlastne launchili e-shop 29. novembra 2020. Mm-hmm. No a vlastne za ten november až december, ale však november už mal iba jeden deň, tak až december to tak strašne vystrelilo pred tými Vianocami, čo sme my vôbec nečakali a proste kúpilo si nás pár blogeriek, ktoré to vyzdielali a už to potom išlo, však poznáte sociálne siete. Takže to bolo také trošku, že sme ako keby nezvládli úplne
ten
objem
obrovský
tej práci. Ani sme si nevedeli podľa mňa predstaviť, že
nie,
ako
nie.
To bude.
A to bolo koľko kusov?
No, to je ťažko, lebo minulý rok sme šli na tých 6 miestach, z toho 3-4 sú veľké dielne, potom sú to krajčíry. A keď sme začínali, tak nám pomohol krajčír, čo šil pre moju značku, ktorú stále mám, tak on nám robil na začiatku tie strihy.
Aj vlastne niektoré druhy oblečenia.
A niektoré druhy oblečenia, takže ja fakt to si taká to bešanca, že
sme
to si teraz
počítať. Každopádne, akože nečakali sme, že to bude, že budeme fakt.
Akože, že čo bol ten objem, že teraz to musíte rýchlo baliť, ano, odosielať všetko, a celá administratíva okolo toho, toto, hej?
Áno, a okrem toho mali byť Vianoce, každý niekam mal ísť, takže to, no, bolo to proste strašne veľa naraz.
A je to zároveň sme neboli možno aj na tú komunikáciu pripravené, že vlastne niekto si urobí nejakú objednávku, potom nám napíše na Instagram, či by sme tam mohli niečo dohodiť a že by ešte chcel toto a že by to ale potreboval do utorka, lebo odchádza k starým rodičom a teraz my sme sa snažili fakt všetkým vyhovieť a proste všetko toto si zapísať a nejak to obsiahnuť a všetkým všetko proste, aby išlo, ale ako už to potom bolo také, že taký pretlak, že vlastne
no,
už na nás toho bolo veľa. No.
A to boli deti. Mladšie,
no.
Teda.
A teraz už je to také stabilizované zase, ako aby sme neboli že super pozitívne, tak je to také stabilizovanejšie, aj zároveň ako tá situácia je momentálne v spoločnosti je taká opatrnejšia, čo sa týka výdavkov, takže akože momentálne máme voľné kapacity baliť.
Ľudne objednávajte.
Teraz sme sa vrhli po novom roku tak na optimalizáciu, podľa
presne,
mňa, od webu, cez zmluvy rôzne a takéto tieto nepríjemné byrokratické,
sklad,
čo nikto nebavia.
Vlastne
sklad
sme chceli strašne vyriešiť, asi už od leta sme hľadali miesto. A
nové dielne.
Nové dielne, áno. Všetko aj toto optimalizovať tú výrobu, vlastne my sme vyrábali na 6 miestach a to je, že logistika. Mm-hmm. Že tam máme ten strih a tam máme tú látku a teraz sme chceli, vymysleli sme niečo a teraz my sme museli vlastne zháňať, že kde sme čo nechali a tam sú štítky a tam tí už nemajú štítky a všetko rozposlať a tak, že tá logistika je akože fakt dosť náročná, ak nerobíme tú vec od a po zet sami doma.
Mm-hmm.
Čo je podľa mňa akože jasné, že je to iba na nás vtedy, ale je to, že jednoduchšie, ako toto zapájať proste takto rôznych ľudí po celom Slovensku v podstate.
Ja mám ešte asi tak 500-800 otázok, ale začnem ešte, ma zaujíma, že koľko, ak to nie je úplne tajné, bola nejaká taká vaša počiatočná investícia do toho celého. Nemusíte, že na eura, ale že čo cca ste do toho museli vraziť,
čo
aby
sa to. Čo by sme si mohli kúpiť za tie peniaze?
Napríklad.
Čo ste oželeli napríklad?
Koľko dovoleniek?
Vidíš, toto sme sa nikdy netamýšľali.
Môžeme to iba dať, že od do, nie?
Hej, jasné, iba nejaký tak.
Dokopy to bolo.
Taká predstava, hej, iba, že možno niekto nad tým rozmýšľa, vieš. V stovkách, alebo v tisícoch, alebo v 10 000.
Tak investícia.
Firma sa zaklada s 5 000 základným imením, čiže a bolo to viac. Boli tam proste naše úspory, ktoré sme mali, ktoré sme si zarobili pred materskou dovolenkou a ktoré sme boli ochotné proste do toho vraziť, do toho projektu s tým, že keby sa náhodou niečo stane, alebo to proste nevidia, alebo tak, tak je to síce poučenie, ale neskočíme z mosta.
Čiže bolo to od 5 do 10 tisíc.
Tak. Ja sa teraz ale stále chcem vrátiť tie otázky, že teda aké máte teraz plány, že čo môžeme očakávať, na čo si môžeme brúsiť zuby, odkladať peniaze.
Dnes sme boli vyzdvihnúť naše prvé vzorky unisex vecí.
Valentínskych mikín.
Pre oboch.
Áno, vhodné pre mamina, aj pre tatina a bude to...
Aj sú kojo pre tatino?
Nie, toto urobíme nekojo. Túto verziu.
Ale máme k tomu meči aj maminovské kojace, ale toto sú také, voláme to, že Dream Team, lebo to je mikina, ktorú môže nosiť aj tatino, aj mamina,
celá
a oni
rodina,
sú Dream Team.
A zároveň jeden kus, ktorý vynosia obaja, šetri životné prostredie, zároveň je to ako pekné, že si môžete
ale môžete si kúpiť aj dva kusy,
no,
ktoré budú
tak
meči.
Že sa nemusíte hádať, kto to zapotil.
To máš doma športovca, že?
Budeme sa fokusovať tento rok aj na tie limitky, aby sme...
Aha, to znamená, že akože limitky, to znamená, že predobjednávky na niečo, čo ukážete a potom vyrobíte len toľko kusov, koľko kusov...
Takých veľkosti, koľko sa objedná.
Už sme komunikovali aj s nejakými dielňami a už máme dohodnuté na túto takéto spoluprácu nejaké, lebo to tiež není... Nie pre každú dielňu je to veľmi ako atraktívne, lebo ide hlavne o ako veľký objem. Mm-hmm. Veľký objem, ktorý sa zadáva v stovkách.
Tak im
väčšinou
sa lepšie pracuje s tým, aj samozrejme musia zaplatiť tie dievčatá v dielni a tak ďalej, čiže oni sa snažia príjmať čo najväčšie objednávky, čo je pochopiteľné, ale pre takéto menšie značky je vlastne dôležité, aby mohli robiť aj v tých menších objemoch, aby mohli robiť presne tieto akože limitované edície, ktoré že sa vyrobí presne to, čo sa objedná, aby nemuseli proste objednávať hneď veľké množstva a strašne veľa kusov, lebo jednak, že to máte na sklade, jednak, že sú v tom peniaze a jednak, že potom to musíte predávať, aj keď sa to nepredáva, ale snaží sa, neviem, dať zľavu alebo tak.
Áno, a chceme to robiť buď zlato, ktoré majú nejaký certifikát, alebo proste z deadstockov zlato, ktoré už sú vyrobené. Už
malých
viac
množstvách,
v malých množstvách, takže tie skupovať. Go green or go home.
Tak mi ešte povedzte, že či sa na Slovensku dá oblečením, ktoré je vyrábané eticky v limitkách a s nejakými certifikátmi a s láskou a dvomi mamami a slovenskými dielňami, či sa z toho dá žiť a vyžiť.
My veľmi dúfame, že sa dá. Zatiaľ je to presne tá verzia tej podnikateľky, že niečo podnikáme.
Všetky peniaze, ktoré zarobíme, vraciame späť do firmy, takže to, či sa tým dá ako reálne uživiť, zistíme neskôr.
Tak.
Keď budeme musieť buď si hľadať nejakú prácu, alebo keď skončí materská, proste to je náš deadline asi, že uvidíme. Či sa budeme venovať už iba tomu, alebo ešte popri tom aj niečo iné. Ale máme niekoľko príkladov slovenských značiek, ktoré
sa rozbehli z obývačky a
presne tak, zamestnávajú, majú, ja neviem, 50 zamestnancov, 30 krajčírok a podobne, takže sú tu úspešné príbehy, takže prečo nebyť jedným z nich?
A tak po 30 sme nestili.
Poďte, my si robíme s kamošmi srandu, že možno stihneme 50 pod 50.
A to sa aj my sme hovorili, že 40 po 40 nie, netuším. Takže...
Nie, potom už je iba, že 10 pod 70, teda že 10 nad 70, vieš, lebo tam už je malá konkurencia.
Ale dobre,
to by sme mohli dať. To není, ale no len zvráťme sa ešte k tomu nášmu, teda, že na Slovensku je taký už relatívne veľký ten rybník tých značiek, ktoré, teda aspoň ja mám taký pocit, že je strašne veľa aj takých, že už dostupnejších značiek, ktoré vyrábajú pekné, kvalitné, nositeľné veci, ktoré ti vydržia. Tá spolupráca mi príde, že tak musí nejako prebiehať aj medzi vami tými značkami, nie? Že či nejako sa kamošíte, alebo či je to skôr, že si proste pozeráte cez plece, alebo ako to je.
No sú značky, s ktorými sa veľmi kamošíme a sú značky, s ktorými
sa nekamošíme
až tak veľmi.
Presne tak. Iba pre porovnanie, že s tou mojou prvou značkou, ja som tam nemala som skoro žiadne negatívne skúsenosti s inými značkami, možno s jednou, dvoma, troma, čo není až tak veľa, ale poznám značky, ktoré musia riešiť stále, že im niekto kopíruje strihy, nápady a podobne. Mne sa to až toľkokrát nestalo, ale keď to porovnám s týmto mamičkovským prostredím, tak je to oveľa agresívnejšie prostredie, musím povedať, že...
Ale každopádne máme okolo seba strašne veľa mamičiek, ktoré majú značky. Inak všimli ste si, že veľa týchto značiek vedú ženy, mami?
Áno.
Takmer všetko, čo si kúpujeme, sú také. Mm-hmm. No, takže máme okolo seba veľa, veľa takýchto značiek, ktoré s nami sa chcú kamarátiť a dávame si navzájom rôzne kontakty, na dielne, na vzorkovníky.
Na rôzne veci.
Upozorňujeme sa navzájom na niektoré veci a akože funguje to veľmi milo. A napríklad cez tie sociálne siete, že s ľuďmi, s ktorými sme sa predtým nepoznali, tak sa im nejak zapáčala naša značka, nám ich a tak ďalej. A zrazu už to akože funguje tak na také kamarátskej rovine. Čiže je to veľmi fajn.
Ja mám niekoľko rokov naozaj že dobrých kamarátov, ktorých som stretla vďaka svojej značke. A marketom, jasné. Markety sú
markety
super.
Markety sú super, fíš.
Však aj my sme sa stretli na Saše vlastne spolu.
No, áno. Prvýkrát, áno.
A to, a to teraz mi ešte napadá, že my sme sa tam vlastne stretli a my sme sa bavili o tom, že vlastne ten nápad, že Gangnam Style.
Aha, no to bolo, že vlastne my sa veľa hráme, ak teda niekto našu značku sleduje, pozná, tak my sa veľa hráme vlastne s tým, s tou mamou, ako so slovom, ako, s rôznymi konotáciami a rôznymi prepojeniami s inými slovami a tak ďalej. Presne to mama ste, mom stop a tak ďalej, že to sú nejaké ako keby atribúty tej mamy, ktoré
situačne nadväzujú.
Slovička si vymýšľame vlastne z toho základu mama. No a ten Gangnam Style, to bolo presne, že to ani neviem, že čo sme...
Napísala
sme riešili, riešili sme teplakovky vlastne ešte minulú zimu.
Áno.
A sme si hovorili, že to, bude, to, že to budeme jak taký, že jak taký mama gang, jak taký Gangnam Style, neviem čo, Gangnam Style, sme sa začali z toho robiť srandu a zrazu nám to tak klaplo, že to je cool. A potom sme si uvedomili, že ale veď vy ste mama gang a vlastne my nemôžeme robiť takéto mikiny. A potom,
áno,
že,
áno.
A to by bolo celkom fajn, keby sme to dali dokopy. A potom ste vlastne asi pol roka na to vyhľadali niekoho na trička.
Sa to, celé sa to spojilo.
Ale vlastne Adelu sme spoznali tak, že si kúpila na evente u Ilonky Slow. Na Medenej si kúpila overal, lebože si s Marietkou a Marietka bola veľmi akože zlatá sa hneď s našimi deťmi. Áno, a hneď sa s našimi deťmi dala do reči a jedli spolu z jednej misky a tak. Takže vlastne toto bol taký prvý kontakt a potom Adelka vlastne sa nejak tak priblížila k nám a vlastne sme sa zoznámili aj s tebou, Dáška.
No a tak už to asi pomaličky budeme tak nejak uzatvárať, ale ešte predtým, než to uzavrieme tú záverečnou otázkou, tak... Skúste, ani tu ste si nepripravili, ale tak...
My ideme s slovom, vieš.
Skúsme ešte sa tak, že pobaviť, čo je také, čo by ste vyslovene vy, keby sa vás niekto spýtal, nejaká mama na materskej, keby sa vás spýtala, že čo má robiť, ak chce začať s nejakým svojim projektom, tak čo by ste jej odporúčili po týchto všetkých skúsenostiach, ktoré máte z Tender November?
Určite si nájsť niekoho k sebe.
Áno, určite nerobiť to sama, ale no a... s niekým.
No a robiť niečo, čo ju baví a v čom sa aspoň trochu vyzná asi, alebo v čo ju fakt veľmi baví, že je ochotná vlastne tomu venovať ešte viac času a ešte viac sa vzdelávať ako za normálnych okolností.
Hlavne tá vášeň tam musí byť pre niečo, lebo potom je to podľa mňa cítiť, keď to niekto robí, že úprimne s radosťou a vtedy to má oveľa väčší potenciál, že sa z toho stane niečo úspešné, ako keď to tak není. A musí sa pripraviť na to, že niekedy by radšej pozerala Netflix a nie pracovala ešte po večeroch, že áno.
No, toto je presne to, že vlastne my väčšinou pracujeme, keď deti spia.
Presne,
takže,
no.
Takže noci a obedné spánky a tak.
Áno, áno. A niekedy je to v pohode a niekedy je to také, že ježiš... Už
keď sa hlavne v noci nevyspíme dobre, tak je to potom že náročné. Však to poznáte.
Oddychli by sme si troška.
Už neviem sa pýtať na tri veci, lebo však vlastne už tu padlo nejaké odporúčanie. Len to chcem trošku rozšíriť, že teraz toto bolo také odporúčanie pre mami, čo chcú podnikať. A ešte máte nejaké odporúčanie pre mami tak všeobecne?
Nie si v tom sama.
Hej, a podľa mňa aj to, že ísť tak nejak, že snažiť sa vnímať aj to dieťa, aj seba tak nejak ako prirodzene, že neísť možno nejak krčovite podľa nejakých postupov, príručiek, kto mi čo povedal. Pani doktorka povedala, to keď počujem, akože prepačte, ale to je, že za mňa je to, že proste každý je individuál, aj my sme iné, každá, aj na nás platia iné veci a keď proste pani doktorka niečo povedala, tak to ešte neznamená, že to bude fungovať pre mňa alebo moje dieťa. Čiže podľa mňa tak ako nejak racionálne a uvoľniť sa v tom materstve.
Áno, a neísť sama proti sebe. Keď proste nemám energiu, nevládzem, tak skúsiť sa nejak ako dobiť, poprosiť, požiadať o pomoc. Mama musí byť zazdrojovaná, šťastná mama, všetci sú šťastní.
To určite, dieťa. Určite bez tej pomoci to asi veľmi ťažko pôjde a bude.
A niektoré mami idú podľa mňa, že cez ako veľmi na svoj úkor. A treba myslieť aj na seba, lebo fakt, keď potom tá mama je úplne vyčerpaná a na dne, tak ani to dieťa nebude v pohode.
Po toto sa podpisujem.
Ďakujeme, toto boli Euka a Zuzka Tender November.
Ďakujeme veľmi pekne.